Ахвари Радио Свобода, ви слухаєте програму «Культ огляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-палет», і гэта розповідь про культурний позитив. Сьогодні гэта знов кіно, і нічого господарства не зробиш, бо картинки зараз вабіць больш за слови. Особливо, калі яны побудаваны на подставі якасної книжки, і тут якраз той самий випадок. Славутий кліпмейкер Спайк Джонзі обрав для свого повнометражного дебюту дитячую книжку не менш відомого Мариса Сендака. І отримався фільм «Там, де живуть пачвари». Я ніколи не бачу такої казки. Так гэта зусім не казка, хутчэй психологічний експеримент. Головний герой, 5-годовий Макс, гістерично воює со сваякамі. Пасля чаргової спрэчкі раз'юшаний хлопчик збягає з дому і трапляє на таємнічую виспу. Там якраз і живуть пачвари, адасовленая суполка дзівных істот. Яны як люди, часам мараць, часам б'юцца, часам хлусіць, і таму дзікун Макс здольны выдатна з імі паразумецца. Страшенно цікаво читати фільм Джонсі як люстерка максових кошмарів. У такому випадку вся історія перетворюється у сеанс самодопомоги розгубленого хлопчика. І він, справді, сам собі лікар. Макс примроїв магічний театр і навчився розуміти інших. А ми, у свою чергу, узгадали травматичний світ дитинства, бо бути малим насамреч не щастя, а драма. Другі блок нашого культурагляду зветься «Арт-пролёт». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дзіўныя ды спрэчныя. Гэтым разам паразважаем пра так званыя песні пратэсту. У сусветных маштабах гэтай хваробы перабалелі ў далёкіх 60-х, а ў нас усё ніяк не нагуляюцца.
Сядзяць на пасадах сваіх збахары, так жыленька звонку ды пуста ўнутры, і захаду грошай струменіць рака.
Адметная рыса найновшай хвалі айчыннага супраціву у тым, што музыкі ўсабляюць папулярны народны падыход супраць усіх. Маўляў, брудная справа гэтая палітыка, і палітыкі беларускія забоды бакоў таксама ўсім надакучылі. Нават калі так і ёсць, навошта сур'ёзным ракменам агучваць набор прымітыўных слоганаў? Тым больш калі ўзгадаць, што ў 2006-м НРМ спяваў зусім іншыя крытычныя тэкстікі.
Што за музыка ў эфіры ў фармаце шоў маздае?
Жіна, што з табою, што з тваёю галавою? Што за чаркі, што за шкваркі, што за бітва за ўраджай?
Музычныя ўлёткі звычайна жывуць нядоўга. Яны прыдатныя для кароткачасовага аб'яднання слухачоў у канкрэтных палітычных мэтах. А зараз бачым адваротнае. Супраціў безутямнай нагоды і відавочнага сэнсу. Нечаканы пратэст-зонг можна зразумець як спробу паважаных музыкаў захаваць твар у сітуацыі так званай адлігі. Аднак трохі дзіўна атрымліваецца. Хлопцы рашуча адмаўляліся гуляць у палітыку, але ж самі ніяк ад яе не пазбавяцца. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Сьогодні згадаємо, що хутка адчинить двері славутої Берлінале, один з найбільш значних кінофестів сучасної Європи. Венеція, Канн і Берлін – вострі магічних слов для кожного аматора патосних тусовок.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain.
Што ўражаюць кінафэсты? Шчыра кажучы, зусім не шмат. Па-першае, Берлінале штогод пазначае межы дазволенага і пажаданага ў так званым сур'ёзным кіно. Па-другое, пераможцы фэсту аўтаматычна трапляюць у вышэйшую лігу экраннай індустрыі. І нарэшце, гэта пляцоўка дэбютаў і папулярны кінакірмаш. А як з мастацтвам? Вось тут ёсць пытанні.
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long.
Рэч у тым, што сама сістэма кінафэстаў стварае падставу для абмежавання творчага пошуку фарматам чарговага спаборніцтва. Глядзім фарматнае, абмяркоўваем фарматнае, узнагароджваем, правільна, таксама фарматнае. Гэта не добра і не дрэнна, гэта проста правілы гульні. Таму варта наведаць кінафэсты, каб паглядзець сусветныя прэм'еры ў добрай кампаніі. А хто атрымае залатога мядзведзіка, цалкам не істотна.